Jepp. Da velkommen tilbake til skal vi si, fysikk igjen. Når det har vært mye kjemi noen uker. Fått liksom sparket i gang ordentlig den delen av emnet. Og nå framover generelt så blir det mer alternerende. Altså bortsett fra denne uka her som et unntak. Nå blir det på forelesningssiden blir det bare fysikk denne uka her. Altså i dag og onsdag. Men fra neste uke av så blir det sånn, så blir det en kjemi og en fysikkforelesning. Og det kommer til å variere litt hva som er mandag og onsdag. Jeg har ikke det helt i huet, men det framgår av framdriftsplanen hvis dere gjerne vil vite. Når det er fysikk og når det er kjemi. Det står på framdriftsplanen i Blackboard-rommet. Ok, så denne uka her er det altså fysikk, og nå skifter vi gir og går over i en helt ny del av pensum. Og det er en og det, nå skal vi begynne å se på legemer som roterer. Etter hvert skal vi se på legemer som både roterer og som beveger seg som en helhet. Altså ikke bare at du har rotasjon om en fast akse, men at legemer kan både rotere rundt det, massesenteret sitt og samtidig bevege seg. Det er den mest generelle bevegelsen vi kan tenke oss da. Når vi har kombinert rotasjons- og translasjonsbevegelse. Det vi kaller for vi har ikke brukt så mye energi på å kalle ting for translasjon, men det er egentlig alt vi har gjort frem til nå har dreid seg om translasjonsbevegelse. Det betyr altså transportbevegelse av et legeme som en helhet, der du ser på hele legemets bevegelse. Ja. Så det kommer etter hvert, men nå skal vi fokusere først på ren rotasjon, og det vi skal se på er jo selvfølgelig sammenheng mellom krefter og bevegelse for det som har med rotasjon å gjøre, og det er liksom det liksom ting leder fram mot da. Men for å få gjøre det så må vi lage et begrepsapparat som beskriver bevegelse også for rotasjon. Hvordan beskriver vi rotasjonsbevegelse på mest fornuftig vis? Så det blir tema for denne uka her. Nå kan du bare skrive at hele overskriften for den modulen her som går på rotasjonsmekanikk kan vi da kalle bare for rotasjon av legemer. Det er veldig overordnet. Overskriften. Og det her skal vi drive med noen uker fremover i tiden nå. Og det her er et tema som hvert år når vi begynner med rotasjon, så er det litt sånn så ser jeg litt som litt blanke øyer og tunge skuldre og sånn, for det er liksom studenten forventer at det her skal være vanskelig. Jeg har et veldig godt og glad, et veldig happy budskap i dag, og det er at rotasjon er faktisk ikke så innmari vanskelig. Det går an å gjøre det veldig vanskelig hvis en framstiller det på en helt annen måte enn det jeg håper jeg er i stand til å gjøre det selv, men i bunn og grunn så er når du først liksom har knekt knekk koden, og det vil si at den er ikke ekstremt vanskelig å knekke heller, hvis jeg bare jobber litt ordentlig med det, så er veldig mange av konsepter som en har fra translasjonsmekanikken, den kan overføres nesten direkte til rotasjon. Så har du skjønt hastighet, posisjon, akselerasjon, sammenheng mellom de her kinematiske størrelsen, har du skjønt Newtons lover, energibegrepet, bevaring av energi og potensielt energi, så er det veldig mye som er overførbart. Da. Så du trenger ikke å ta alt det her på nytt. Har du skjønt det her konseptet, så er det veldig greit å oversette. Du må liksom knekke koden i å skjønne hva er det som egentlig er essensen i forskjellen på å beskrive rotasjon og translasjon. Og det er det vi skal begynne med i dag. Da. Og forhåpentligvis få knekt den koden ganske fort. Vi begynner med jeg synes det er bare å eksemplifisere med noe som en kan forestille seg er en rotasjonsbevegelse, og da tar vi skal jeg ta på og se på rotorblad til et helikopter. Altså rotoren til et helikopter definitivt noe som, som roterer. Det ligger jo I navnet, en rotor. Så rotorbladene til et helikopter. Så nå skal vi tenke oss at vi har noen sånne blader som ligger, altså rotorbladene, tenker vi oss nå ligger I tavleplanet. Og så tegner jeg en rotasjonsakse sånn I et punkt. Og så helt for enkelhets skyld så bare tegner jeg opp noen sånne blader som vi tenker oss at vi nå ser opp. Vi ser ned på helikopteret fra dere, så inn mot tavla, da ser vi ned på helikopterrotoren. Så her, det der er altså rotasjonsaksen. Og den står altså vinkelrett på tavleplanet. Så aksen som rotorbladet roterer om, den står vinkelrett på tavleplanet og beveger seg, eller peker rett utover mot dere som sitter I salen. Så her har vi altså rotasjonsaksen. Og vi kan jo tenke oss at helikopteret driver og eller rotoren her driver og beveger seg, og vi kan tenke oss at den I en type rotasjonsbevegelse mot klokka da I det tilfellet, så det eksempelet jeg har tegnet opp her nå. Indikert med den pila der. Og da, altså det like greit å slå fast at selvfølgelig rotasjonsbevegelse, I hvert fall tilsynelatende, men altså, det jo mer komplisert enn vanlig translasjon. Fordi at når en sånn helikopterrotor beveger seg, så vil jo en ting at punktene, det vil være forskjellig hastighet på de punktene som tett inne ved aksen, og de som langt ute ut mot kanten av rotorbladet. For de beveger seg jo, de bruker like lang tid på å bevege seg en hel omdreining rundt, men de ytterste har beveget seg mye lenger, så de må jo gå fortere da. Så hastigheten må jo øke. I tillegg, når rotorbladet har flyttet seg et stykke, så jo retningen på hastigheten, den endrer seg jo hele tiden. På hastigheten, altså det kommer jo helt an på posisjonen og stillingen til hvert enkelt rotorblad. Så hastighetene varierer. Hvis du deler opp det et sånt rotorblad I mange biter, hastighetene, altså størrelsen på hastigheten forandrer seg, og retningen på hastigheten forandrer seg. Og det klart, det mer komplisert enn en vanlig translasjon, der vi tenker at alle punkter på legemet beveger seg med samme hastighet, altså både retning og størrelse til enhver tid. Så yes, tilsynelatende mer komplisert. Vi må finne en eller annen måte å beskrive det på hensiktsmessig vis. Da. Så det kan vi bare skrive opp som en slags første punchline. Det at for eksempel så punktene innerst ved aksen har lavere hastighet enn de ytterste. Hvordan beskriver vi rotasjonsbevegelsen på en enklest eller på enklest mulig måte? Det må liksom være det må være mål da. Ikke hvordan beskriver vi på den mest på komplisert så komplisert vis som mulig, men på enklest mulig vis. Det må jo være mål. Så da stiller oss det spørsmålet da. Hvordan beskriver vi rotasjonsbevegelsen? På enklest mulige måte. Og da, for å gå litt nærmere inn på det, så skal vi ta for oss bare ett rotorblad. Altså alle de rotorbladene, de peker litt forskjellige retninger, men bevegelsen til alle dem jo egentlig lik. De snurrer rundt en aksje. Så vi kan Vi gjør ikke noe, vi mister ikke noe ved å bare fokusere på ett blad, rotorblad I første omgang. Så det liksom klarer vi å beskrive ett rotorblads bevegelse på en fornuftig måte, så har vi klarer vi alle. Så la oss bare fokusere der på ett rotorblad. Og nå skal vi inn med et aksessystem, sånn at vi skal putte det her rotorbladet inn I et koordinatsystem, så vi har litt så vi har liksom litt hjelp da, til å beskrive det litt mer matematisk. Så da bare lager vi skisser av et koordinatsystem. Så her har vi en x-akse da, horisontalt og en y-akse vertikalt. Og så tenker vi oss at vi ser på et rotorblad først ved et tidspunkt som jeg kaller for t lik 0. Vi tenker oss at rotasjonsaksen nå origo, eller vi har lagt origo I det punktet hvor rotasjonsaksen Så vi har en rotasjonsakse her I midten, som jeg tegner med en rød prikk her, og så tegner jeg opp en rotorblad som en rød strek bortover her. Så vi tenker oss at rotorblad ved tiden t lik 0, så befinner det seg der, og så begynner å rotere, og så på et tidspunkt senere så har det kommet opp I den posisjonen her. Så og har beveget seg den veien der som pila gjør, som pila peker inn I eller indikerer. Sånn, og vi kan se at det her på et tidspunkt som jeg kaller for delta t. Som har gått en liten tid, og så har det rotorblad beveget seg opp dit. Det som hele egentlig essensen I å skjønne, innse hvordan vi beskriver en rotasjonsbevegelse på enklest mulig måte, det å innse at selv om punkten, altså hvis vi skulle beskrive alle punkten på et sånt rotorblad, tenkte delt opp det blad her I mange små biter, og tenkte at vi må spesifisere posisjonen til hvert enkelt punkt på rotorblad. Da måtte vi ha xy-koordinater for alle de punktene som langt. Kan tenke det I prinsippet en lang tabell med xy-koordinater som sa noe om at det her er posisjonen til alle punkten på rotorblad. Og så etter et tidspunkt I delta t, ja da har jo alle de punktene flyttet seg og fått nye xy-koordinater. Så måtte vi liksom oppdatert den lista. Og selvfølgelig skulle vi hatt en veldig nøyaktig beskrivelse, måtte vi delt opp rotorblad I mange, mange små biter for å få til det. Men det som så veldig mye enklere enn å forfølge en sånn tankegang, det rett og slett å innse at det en eneste variabel, eller en parameter om du vil, som beskriver helt unikt hvor det rotorbladet Altså posisjon til rotorbladet beskrivet av en eneste parameter, og det den vinkelen her som jeg kan kalle for delta theta. Altså vinkelen, det litt lite jeg skal puste mot. Så skriver vi på nytt. Vi kan tegne med tann på den I rødt, så får den I samme farge som rotorblad. Så det som nå hele kluet rett og slett å innse at posisjonen til rotorblad helt unikt beskrivet av den vinkelen der. Hvis vi vet hvor langt rotorblad og jeg sier at det befinner seg I en vinkel 55 grader, Ja, hvis jeg sier det, ok, da kan du sette deg ned og tegne opp akkurat hvor det bladet En eneste vinkel, og så må du vite hvor langt det da. Men det lengden, når du først har et legeme, så lengden en konstant størrelse. Så den variable størrelsen vinkelen. Og så kan du si at ja, etter 2 sekunder så den I vinkelen 163 grader. Ok, da kan du også umiddelbart, hvis du har en gradskive eller et eller annet, kan du tegne opp hvor det rotorbladet Du trenger ikke noen lang liste av xy-koordinater. Du holder med en eneste variabel. Så det, og her hele kluet. Altså det å beskrive et posisjon til noe som roterer ved hjelp av vinkel. Altså en vinkelposisjon I stedet for x, y, kartesisk koordinater. Det hele nøkkelen inn til å forstå rotasjonsbevegelse. Det egentlig ikke verre enn det. Så, la oss bare skrive opp der at posisjonen til rotorblad det unikt beskrevet av vinkelen. Så når vi skal beskrive posisjon til et legeme som I rotasjon, så her, så det holder også med å beskrive hva vinkelen. Hva vinkelen med en, altså vi må ha en referanseakse, si at x-aksen liksom et referansepunkt her, som sier at når rotorblad ligger langs x-aksen, ja, det definerer teta lik null. Det definerer null vinkel. Så vi må ha et referanse, vi må ha et nullpunkt for vinkelen nå. Så akkurat som vi må ha et origo for et vanlig koordinatsystem. Har vi gjort det, så kan du så det altså helt nok til å beskrive hvor rotorbladet Så vi bytter ut kartesiske koordinater på posisjon med en vinkelposisjon. Det den naturlige posisjonsvariabelen for rotasjon. Og alt egentlig etter det her å følge en analogi med translasjonsbevegelse. Hvis vi bare aksepterer at vinkelposisjon, altså vinkelen, hvis vi vet vinkelen her, delta theta, som funksjon av tida t, eller eventuelt hvis vi bare kaller den for theta, sier at theta lik null, det x-aksen. Så vinkelen theta som funksjon av tida t, hvis vi kjenner den, så vet vi altså posisjonen til rotorbladet ved et hvert tidspunkt. Det da har vi I sånn sett en helt unik beskrivelse av rotasjonsbevegelse. Og da, hvis vi aksepterer det, så egentlig alt analogier eller veldig ting som veldig likt sammenlignbart med sånn som vi har sett på det I translasjonsmekanikken. For, ok, hvis vi har et legeme I translasjon, og vi kjenner posisjon som funksjon av tida, ja vel, da kan vi finne hastigheten ved å derivere posisjonen. Sant? For hastigheten for et legeme et mål på hvor raskt posisjonen endrer seg. Da viser det seg at I rotasjonsmekanikk, det som beskriver hastighet, rotasjonshastighet, det hvor raskt den vinkelposisjonen endrer seg med tida. For den vinkelen, tett av og til, jo vinkelen, altså det posisjonen, vinkelposisjonen som funksjon av tida, jo raskere den vinkelen endrer seg, jo raskere roterer legemet. Så vi vil se på den relevante hastighetsmålingen, eller hastighetsparameteren, hvor raskt vinkelposisjonen endrer seg. Akkurat, altså det helt analogt med translasjon. Og det, altså den størrelsen som måler hvor raskt vinkelen endrer seg, det kaller vi for en vinkelhastighet. Altså det nesten sånn I rotasjonsmekanikk at det bare å putte på et ord vinkel I forkant, og så har du sammenlignbare størrelser. Så for å definere det skal vi først se på en gjennomsnittlig vinkelhastighet. På samme måten som vi når vi først begynner å definere hastighet, så snakker vi om gjennomsnittshastighet, og så går vi videre fra det til å definere en momentan hastighet. Vi skal gjøre akkurat samme greie her. Så vi skal så først definere en gjennomsnittlig vinkelhastighet. De største utfordringene for bevegelseslære for rotasjon å lære seg de nye symboler vi må bruke. Vi kan ikke bruke eksakt samme symboler da, som for vanlig translasjon, for da blir det forvirring. Så det blir veldig mye, det blir mye greske bokstaver for de her rotasjonsstørrelsene. Så I stedet for V, som standard symbol for hastighet, så bruker vi den greske bokstaven omega. Så. Og den lille, en liten omega. Sånn. Omega. Og så, nå til å begynne med, så skal jeg i hvert fall av og til putte på noen indekser og noe sånt, for å indikere hva som rotasjonsaksen. Og nå putter jeg på en Z her, for å si at vi tenker oss at det her rotasjon om en Z-akse. Altså hvis vi, hvis vi har rotasjon i et XY-plan, ja, så selve aksen er da vinkst og vinkelrett på XY-planet, nemlig langs en Z-akse. Så vi skal ikke gjøre det alltid, men nå til å begynne med, så bare for å tydeliggjøre det, så skriver jeg en Z der for å indikere at det er rotasjon om en Z-akse. Og så gjennomsnitt standard, det gjør vi på standard måte ved å putte på en strek over. Det veldig ofte et veldig mye brukt symbol for å indikere en gjennomsnittsstørrelse. Og det på akkurat samme måte som for vanlig translasjon. Der også, hadde det vært vanlig hastighet, gjennomsnittshastighet, så hadde vi hatt delta x på delta t, altså endring av posisjon, delt på endring av tid. Her det da vinkelendring, delta theta, dele på tid, delta t. Så hvis vi vet hvor stor vinkel der rotasjonslegeme har beveget seg over tidsrommet delta t, ja, da kan vi finne gjennomsnittlig vinkelhastighet på den måten. Vinkelendring deler på tid. Og på akkurat samme måte som for vanlig translasjon, så finner vi altså den momentane vinkelhastigheten, altså vinkelhastigheten ved et bestemt tidspunkt t, ikke over en periode eller et tidsrom. Den finner vi ved å ta grenseverdien her når delta t går mot 0. Da lar vi altså gjennomsnittstidsrommet bli mindre og mindre. Når grensen delta t går mot 0, så har vi den momentane hastigheten. Momentane vinkelhastigheten her. Så momentan vinkelhastighet. Så omega fremdeles langs en akse Z. Det altså grenseverdien, lim, for den størrelsen delta theta på delta t. Og delta t går mot 0. Og det per definisjon ikke noe annet enn den deriverte da, som vi får i translasjon, nemlig at hastigheten den deriverte av posisjonen. Så det blir altså d theta av t med hensyn på t, altså d theta delt på, eller d theta dt, som også kan skrives som theta derivert av t. Som når vi kjenner funksjonen theta av t, så det bare å derivere den, og så har vi vinkelhastigheten ved alle tidspunkter. Hvis vi kjenner funksjonen da, vel og med. Så der har vi altså, det på en måte raten av vinkelposisjonsendring, hvor raskt vinkelposisjonen endrer seg. Så gjennomløper du mye vinkel i løpet av kort tid, så har du en høy vinkelhastighet. Det betyr at du roterer raskt. Det liksom målet på rotasjonshastighet. Standard konvensjon for fortegn, altså for hastighet langs en akse. Så da må vi, når vi putter en x-akse, definere en pilretning på den. Ja, da har vi sagt at det definerer positiv retning for posisjon, og det betyr jo også at en hastighet langs en positiv x-akse blir positiv, og hastighet den andre veien blir negativ. Vi må ha en type konvensjon her også for fortegn på vinkelhastighet. Og det er rett og slett om vi har rotasjon den ene eller den andre veien, det er det som bestemmer om vinkelhastigheten er positiv eller negativ. Og så er det ikke noe unikt. Altså du kan ha rotasjon med klokka eller mot klokka. Det liksom to mulige retninger når vi ser ned på et sånt rotasjonsplan, da, sånn som eller bort på det, sånn som dere gjør. Og da det liksom, man må bare bestemme seg for noe. Og vanlig konvensjon at når du har rotasjon mot klokka, så sier vi at det positiv. Da det en positiv vinkelhastighet, rotasjon med klokka er vanlig konvensjon, eller at det er en negativt. Så da skriv opp det, så vi har det. Så vi har det stående. Positiv vinkelhastighet. Så rotasjon mot klokka. Negativ vinkelhastighet. Rotasjon med klokka. Igjen da, det her vanlig konvensjon. Du kan bestemme det i en gitt situasjon for å definere det helt annerledes. Du må igjen, som alltid, bare være konsekvent. Vite hva du definerer som positiv og negativ rotasjonsretning. Følg det. Det blir sånn at du må putte inn en x-akse med en retning. Og bestemme det for hvilken retning det er. Hva som skal være positiv og hva som skal være negativ. Det liksom opp til deg. Litt grann om benevning. Og et viktig poeng her med de vinkler som vi jobber med, og vinkler som vi bruker til å beskrive rotasjons, på en måte posisjon da, for rotasjon, vinkelposisjon, det at vinkler må beskrives i radianer. Det er en helt grunnleggende forutsetning. Så det vinkler i radianer som hele greia. Ikke i grader. Vi snakker ikke om grader når vi bruker så når vi regner på vinkelposisjoner og vinkelhastigheter. Da det radianer. Så det betyr at om at vi da har en vinkel deler på en tid, så betyr jo det at nevningen blir da radianer delt på sekund, radianer per sekund. Og radianer egentlig en ubenevnt størrelse. Så det ikke en lengde måler vi meter, men en vinkel ubenevnt. Så du kan like gjerne skrive 1 over sekund som radianer per sekund. Det litt sånn opp til deg da. Men den formelle enheten for radianer ubenevnt, altså enhet 1. Og det kan også skrives som, så det blir 1 over sekund, som også kan skrives som sekund i minus første. Så alle de her er like gode og like riktige. Bare et kjapt talleksempel, bare for å ha en viss følelse av tallstørrelser og benevning her. Da holder vi oss til en sånn helikopterrotor foreløpig. Så rotoren på et helikopter. Den roterer en helt sinnsvakt mange ganger per sekund faktisk. Jeg vet ikke helt hvor jeg var når jeg fant på de tallene her, men det er ikke så farlig. Men det som ligger i notatene 1000 ganger på et sekund. Det urealistisk mye, men det noe så. Det har egentlig ingenting å si, det bare for å få noe litt sånn tallfølelse. 1000 ganger. På et sekund. Hva vinkelhastigheten? Nå har jeg ikke sagt noe om hva som skjer innenfor det sekundet. Jeg har bare sagt at på et sekund, jeg ser hvor rotoren er, jeg er lik null, og jeg har følt meg på hvor langt den har beveget seg på et sekund. Så da må jeg regne på en gjennomsnittlig vinkelhastighet. Det det eneste jeg kan gjøre her. Og da må vi rett og slett bare finne ut hvor mye vinkel har den gjennomløpt. Og det blir den størrelsen delta theta. Og så det å dele på delta t, som et sekund. Og da får vi gjennomsnittlig vinkelhastigheten. Så her, bare skrive at delta theta, den Så 1000 ganger på et sekund. 1000 ganger, det 1000 ganger, altså 1000 omdreninger. En omdrening 360 grader, eller 2 pi da, som radiantallet. Cirka 6,28 radianer på en omdrening. Så det altså 2 pi ganger 1000. Og det cirka 6280 radianer. Det betyr da at gjennomsnittlig vinkelhastighet, omega-middel, ja det per definisjon da, endring av vinkelposisjon, deler på endring av tid, delta theta på delta t, og det blir da, trenger ikke å skrive opp heller, 6280 deler på 1, det må bli 6280. Så det blir altså 6280 radianer per sekund, som altså lik 6280 sekunder minus første. Jeg bare skriver opp begge to, så vi har de her to alternativene stående. En avsindig vinkelhastighet, men det noe sånn. Det sånn du regner ut. Hadde vi sagt at den roterte 30 ganger per sekund, så hadde det vært 2 pi ganger 30. Så hadde vi fått et mindre vinkelhastighet. Så det. Da har vi kommet et stykke på vei, faktisk, i bevegelseslæra på rotasjon. Vi har begynt å definere hva som størrelser som beskriver rotasjonsbevegelse. Vinkelposisjon, vinkelhastighet. Og da det fristende å spørre, ja, finnes det noe analogi til akselerasjon da? For akselerasjon som kjent, det et mål på hvor raskt en vanlig hastighet endrer seg. Altså vanlig akselerasjon til et legeme et mål på hvor raskt hastigheten endrer seg. Da det fristende å si, ja, kan vi ikke definere akselerasjon for rotasjon da? Ut fra hvor raskt vinkelhastigheten endrer seg. Og yes, det akkurat det vi gjør. Og det kaller vi, yes, det var sjokkerende at det var vinkelakselerasjon. Så vinkelakselerasjon et mål på hvor raskt vinkelhastigheten endrer seg. Og vi definerer det på nøyaktig samme måte som for vanlig akselerasjon. Så vi skal, da kan vi bare gå gjennom det her programmet en gang til, nesten på en helt identisk vis som i stad. Så først gjennomsnittlig vinkelakselerasjon. Så gjennomsnittlig vinkelakselerasjon. Det mest spennende her kanskje hva slags symbol bruker vi nå da? Vi kan ikke bruke A. Nei, nå bruker vi alfa, som den greske A. Så vinkelakselerasjon vanlig symbol alfa. Og igjen da, så kan jeg putte på en Z for å si at det i rotasjon om en Z-akse. Hvis rotasjonen foregår i XY-planet, da aksen, den langs Z. Og en gjennomsnittlig altså en strek over. Og det da endring av vinkelhastighet, delta omega, langs som igjen da, bare langs samme sett, altså aksen langs samme sett, deler på delta t. Så det endring av vinkelhastighet, deler på det tidsrommet som endringen av vinkelhastighet har skjedd over. Og da, igjen da, hvis vi ikke bare vil ha gjennomsnittlig vinkelakselerasjon, men vinkelakselerasjon ved et eksakt tidspunkt, ja, så må vi ta grensa av den gjennomsnittsverdien når delta t går mot 0. Og da ender vi opp igjen med den deriverte. Så det helt identisk matematikk da, som for vanlig translasjon. Så momentan vinkelakselerasjon. Det blir altså alfa, igjen da, med rotasjon om en Z-akse, uten streken over. Det altså grenseverdien for den gjennomsnittlige. Lim, delta, omega Z, deler på delta t, og delta t går mot 0. Og det er igjen da, per definisjon, den deriverte. Så det er den deriverte av vinkelhastigheten, delta omega z av t, sorry, d omega z av t over dt, d omega dt, som altså er omega derivert, omega z derivert av t, hvis jeg vil. Altså bare en sånn, den standard derivasjonsstreken. Som også betyr at det er den andreriverte, det i annen teta, det t i annen, altså den andreriverte av vinkelposisjonen med en som betyr det. På samme måte som vanlig akselerasjon er den andreriverte av vanlig, av posisjonen. Det er helt, det er liksom bare bytt ut, det er liksom bare bytt ut vinkel, altså x med en x-posisjon med en vinkel, og hastighet med omega, og akselerasjonen med vinkelakselerasjon, så har du liksom veldig identisk i tanken. Så d i annen teta, dt i annen, skal vi se. Vi skal bare skrive noe på dette. Som også er lik teta dobbelt derivert av t også, med å bruke streker. Det er mange, mange måter å skrive det opp på. Så det her. Og da er vi, har vi på en måte komplettert bildet for størrelser som beskriver rotasjonsbevegelse egentlig, altså av de her basale størrelsene. Det som har med, som er liksom sammenlignbart eller analogt med posisjon, hastighet og akselerasjon, det har vi nå definert. Jeg håper jeg har fått overbevist dere, eller er i ferd med, at det her er veldig likt egentlig. Veldig lik tanke. La oss fortsette litt på det forrige talleksempelet for å få noen følelse, for en feeling av hva tallstørrelse for vinkelakselerasjon er. Tenk oss at vi har den helikopter som har den her vanvittige rotasjonshastigheten som er stad. Men nå skal jeg få lov til å bruke ett minutt på å stoppe roto. Så et helikopter bruker ett minutt på å stoppe rotoren fra et utgangspunkt på 1000 omdreninger per sekund. Hva er vinkelakselerasjon? Igjen så har jeg ikke sagt noe hva som skjer innenfor det minuttet. Jeg har bare sagt at ved t lik 0 så er vinkelhastigheten 1000 omdreninger per sekund. Etter ett minutt så er den 0. Så jeg må se på en gjennomsnittlig vinkelakselerasjon. Jeg kan ikke gjøre noe annet, i og med at jeg ikke vet noe om hva som skjer innenfor det sekundet. Det er det eneste jeg kan gjøre. Og da skal jeg finne vinkel, skal jeg altså finne endring av vinkelhastighet, så må jeg ha vinkelhastigheten til slutt, og den til å begynne med. Og da skal jeg bare skrive opp det som jeg har oppgitt, egentlig. Nemlig at vinkelhastigheten, omega, ved tiden t lik 0, og den regnet vi på i sted, det var 62,80 sekunder minus første. Omega ved t lik 1 minutt, eller 60 sekunder. Ja, den er 0. Den bruker også, jeg har sagt, den bruker nøyaktig 1 minutt på stopp. Så da har den kommet til 0. Så her har vi en vinkelhastighet som går ned da. Hvor den er høy, og så går den nedover til 0. Og da kan vi putte det her inn i definisjonen av gjennomsnittlig vinkelakselerasjon. Så alfa middel, og den er delta omega på delta t. Og delta, det er altså slutt vinkelhastighet, som er 0, minus startvinkelhastighet, som jeg har sagt 62,80 sekunder minus første, og som jeg deler på delta t, som 60 sekunder. Hvis du regner ut det her, så får du noe sånt som cirka minus 105. Og ser at benevningen blir sekund I minus an. Det tar altså 1 over sekund og deler på en ny sekund. Så jeg får ikke meter per sekund I an, jeg får altså radianer per sekund I an, eller 1 over sekund I an, eventuelt sekund I minus an. Så posisjons... altså vinkelposisjon altså ubenevnt hele tiden I bunn og grunn. Det viktig å huske på da. Og vi får altså en, som vi kanskje kunne forvente da, en negativ vinkelakselerasjon, fordi at vinkelhastigheten går nedover. Så skal du ha en positiv vinkelakselerasjon, så må du ha en økende vinkelhastighet. Det kanskje ikke så urimelig å tenke seg. Det akkurat som det med vanlig. Vanlig vinkel, sorry, med vanlig hastigheter og vanlig akselerasjon. Bare si noe generelt om de størrelsene her før vi tar pause. Vi skal ikke bruke veldig mye vi skal ikke bruke veldig mye energi eller mye krefter på det som kommer nå, men vet at hastigheter og posisjon og akselerasjon, det jo vektorstørrelser. Vanlig posisjon, akselerasjon og hastighet. Og da kan du spørre, det naturlig å definere det her som vektorer også? Og ja, altså når du begynner å gå og bruke det litt sånn djupere, og altså bruker det litt mer avansert, så det veldig, ikke bare naturlig, men det helt essensielt å definere det her som vektorstørrelser. Så det her men vi skal regne med det her som størrelse med fortegn typisk. Altså, vi definerer en akse, og på samme måte som vi definerer Altså, vi definerer en rotasjonsakse på samme måte som vi ofte definerer et aksesystem og ser på bevegelse langs akser. Altså, vi dekomponerer de her vektorene I bunn og grunn. Men jeg vil at dere skal vite det, for det læreboka beskriver det som vektor, og vi skal sånn sett bruke, vi skal slenge på noen vektortegn vi om, men vi skal ikke bruke det formelt mye i beregninger. Så. Men uansett, jeg skriver opp vinkelhastighet og vinkelakselerasjon. Egentlig definert. Til å være vektorstørrelser. Og vi tar utgangspunkt I å definere retning på vinkelhastighetvektoren. Og vi sier at vinkelhastighetvektoren peker langs rotasjonsaksen. Så retningen til vinkelhastighetvektoren den peker langs rotasjonsaksen. Så rotasjonsaksen Z-aksen, så står vinkelhastigheten på XY-planet, så peker vinkelhastigheten langs den aksen. Enten oppover eller nedover langs den. Det en måte to muligheter. Det peker oppover langs rotasjonsaksen eller nedover. Og da det igjen en type høyrehåndsregel som definerer den nøyaktige retningen. Så den eksakte retningen til disse vektorene gitt ved høyrehåndsregelen. Så Og da kan du rett og slett, hvis du har en rotasjon, hvis du har en, så legger de fire fingrene utenom tommelen, og lar dem peke i rotasjonsretningen, sier du har en rotasjon i et plan, lar dem peke i rotasjonsretningen, ja, da peker tommelen oppover i den retningen som vektoren vil peke. Så har du en rotasjon mot klokka i XY-planet, så får du en vinklastet vektor som peker rett oppover langs positiv z-akse. Så, eksempelvis, gir en positiv vinkelhastighet i rotasjonen i XY-planet. En vektor som peker i positiv z-retning. Da tar vi pause til kvart over. Yes, da får vi sette i gang igjen. Så jeg fikk en mail nå i pausa fra noen som følger med på streamen og sa at det var mer støy og bråk på linja enn det var enn vanlig. Og, ja, det kan jeg bare beklage, men det er utenfor mitt herredømme. For det har rett og slett, det her er IT's standardiserte opptak som... som går, jeg tror ikke, det har ikke opplevd at det har vært mer støy på høyttaleren enn her. Nei, nei. Så da er det ikke noe som har med lokalt her å gjøre. Da er det et eller annet. Vi får bare satse på at det er noe en midlertidig teknisk som, med overføringen som gir seg. Ok. Da er vi allerede ganske godt i gang med å prøve å beskrive rotasjonsbevegelse. Så... rotasjonskinematikk, da, for å bruke et litt sånn fremmed uttrykk for det. Så vi har argumentert for at vinkel er en, altså vinkelposisjon er den naturlige posisjonskoordinaten for å beskrive rotasjon. Og når vi har akseptert det, så er det altså veldig naturlig å se på å definere vinkelhastighet som mål på rotasjonshastighet og vinkelakselerasjon som mål på en akselerasjon eller en vinkelhastighetsendring da, hvor rask vinkelhastigheten endrer seg. Jeg skal fortsette med litt flere litt mer si, ting relatert til akkurat der her. Jeg skal bruke litt tid på spesialtilfelle konstant vinkelakselerasjon. For det er et spesialtilfelle for vanlig translasjonsmekanikk, altså bevegelse med konstant akselerasjon. Og da vet vi at når vi har konstant akselerasjon, så får du et sett med bevegelsesligninger som er gyldig for det som har med konstant akselerasjon å gjøre. Og spørsmålet jeg har, finnes det noe tilsvarende for rotasjonsbevegelse? Da er jo naturlig svaret at ja, det gjør det, men la oss se på det da. Så rotasjon med konstant vinkelakselerasjon. Og kortversjonen her er at ja, du får et ferdig sett med formler, og ja, de ligner ekstremt mye på de som vi har for vanlig translasjonsbevegelse. Så vi kan bare skrive opp svaret, fasiten. Vi får nøyaktig samme formler som for translasjon. Bare bytte ut, skriver jeg, og kolon. Vi må gjøre altså det i og med at vi har ikke X og B og A lenger, vi har andre størrelser, men vi skal gjøre nettopp de byttene. Så hvis vi tar formelen for konstant akselerasjon for translasjon, så tar du og bytter ut X med theta, V med omega og A med alfa, så er det eneste forskjell. Så det vi kjenner de formlene der vi bruker en X, da putter vi inn theta i stedet for. Der det står V, putter vi nå inn omega. Og der det står A, der putter vi nå inn alfa. Og det vil for eksempel da, si at du får noen type formler. Jeg skal ikke skrive opp alt som er. De her står i høygan. Så det er bare å slå opp i noe som trenger å plugges heller. Men det her gir oss da for eksempel at en sluttvinkelhastighet omega, den en startvinkelhastighet omega 0 plus alfa ganger t. Og så analogien til V lik V0 plus AT. En sluttposisjon en, altså en sluttvinkelposisjon en startvinkelposisjon plus en halv ganger omega plus omega 0 ganger T. Det altså at X lik X0 plus en halv V plus V0 ganger T. Den også helt standard. Eller denne her da. Theta theta 0 plus omega 0 ganger t plus en halv alfa ganger t I annen. Det altså at x x0 plus v0t plus en halv at I annen. Og den siste jeg skal skrive opp, det da kanskje ikke sjokkerende, omega I annen minus omega 0 I annen 2 ganger alfa ganger theta minus theta 0. Så det her altså et et knippe da, med formler som for konstant vinkelakselerasjon. Det ikke noe sjokk at vi får samme type formler. Det ikke noe særlig magisk med det, faktisk. Og hvorfor ikke det? Jo, fordi at formla for vanlig, altså de her formla for konstant akselerasjon, de her ferdige formla for X og V og A, de jo utledet ut fra definisjonene av hastighet, akselerasjon og posisjon. Altså de tar utgangspunkt I at hastighet den derivert av posisjon, at akselerasjon den derivert av hastighet. I og med at vi har nøyaktig de samme definisjonene for vinkel, altså for de her vinkelstørrelsene, det vi kaller for angulære størrelser, ofte. Så i og med at definisjonene helt like, altså omega den derivert av theta, alfa den derivert av omega, ja, da må du faktisk få nøyaktig samme type formler. Strukturen på formlene må se helt identisk ut, I og med at definisjonen helt identisk. Så det har med det å gjøre, grunndefinisjonen av sammenhengen mellom de her størrelsene. Og da bruker jeg ikke mer tid på det egentlig. Det så kjente og kjære formler fra konstant akselerasjon, det altså å bruke på identisk samhold. Det smart å renne oppgaver på det selvfølgelig for å få litt erfaring med det, men det ikke noe mer, det ikke noe særlig mer hokuspokus. Det ikke noe grunnleggende komplisert eller vanskelig med det. Det som derimot mer interessant, det å se på litt sammenheng mellom de her vinkelstørrelsen og nettopp vanlige lineære størrelser. Altså hvis vi faktisk interessert I å finne ut ja, hva hastigheten til et punkt 30 cm ut på et rotoblad, eller 70 cm ut, altså det har jo, så vi begynte med å argumentere for at det I utgangspunktet komplisert. Men det som så kjekt da med å nettopp ha innført det her apparatet formalistiske apparatet med vinkelposisjon, vinkelakselerasjon, vinkelhastighet, det at alle de vanlige størrelsene vi kan tenke oss for et hvert punkt på et legeme som roterer, de kan vi ganske enkelt regne ut uten når vi har de her andre. Også når vi har de her angulære I vinkelstørrelsen, så kan vi regne ut de lineære størrelsen. Det skal vi se på nå. Så det en liten bonus, kan vi si. Så den neste overskriften altså relasjoner mellom angulære og det vi da kaller for lineære størrelser. Relasjoner mellom angulære, altså ha med angle å gjøre, vinkelstørrelser. Angulære og lineære størrelser. Og her skal vi også se at det en enkel relasjon som nøkkelen til å skjønne den oversettelsen mellom de angulære og de lineære størrelsene. Så igjen skal vi ta et sånt koordinatsystem der vi har et enkelt legeme som roterer for eksempel et rotorblad. Vi igjen lager vi oss et koordinatsystem. Og så zoom i stad. Så tenker vi oss at vi har altså en x og en y-akse her da. X horisontalt og y vertikalt, som vi ofte gjør. Og så har vi noe som et eller annet legeme som ligger langs x-aksen ved tida t lik 0, og som har flyttet seg en viss vinkel etter et visst tidspunkt, etter et visst tidsrom. Det var helt nøyaktig. Så her har vi altså t lik 0. Det posisjonen der ved x-aksen ved t lik 0, og så ved tidspunktet delta t så har den har så legemet flyttet seg opp dit. Og den har altså beveget seg en vinkel delta theta. Hvis vi nå ser på et punkt ytterst, det samme med oss som punktet, men vi kan tenke oss, nå ser vi på det et punkt som helt ytterst på legemet som roterer. Så skal vi også spesifisere hvor langt det legemet er. Vi sier at det har en utstrekning som jeg kaller for lille r. Altså lengden på for eksempel det rotorbladet. Det vi nå skal begynne med å se på hvor har et punkt ytterst på legemet beveget seg. Det indikerer jeg her med en litt sånn grønn stippla linje. Det har jo fulgt en sånn bane. Det jeg skal begynne, altså jeg skal til spørsmålet, eller det jeg skal prøve å finne ut først, jeg skal vise seg snart hvorfor jeg gjør det, det er å finne ut hvor langt har det punktet der ytterst beveget seg på under tidsrommet delta t, mens hele legemet har rotert en vinkel delta theta. Her. Delta s, kan jeg kalle det. Hva er strekningen som den har beveget seg? Har du noe som kan si med den? Det en sammenheng som vi har vært innom tidligere. Ja. Theta radianer, ja. Det den beveger seg. Men hva er strekningen? Altså lengdestrekningen. Det den jeg lurer på. Det der, ja, helt riktig. Ja. Den har beveget seg. Delta, theta, radianer. Men hva er strekningen? Det en veldig klassisk i en geometrisk sammenheng som sier at når du har en sirkelsektor buelengden når vinkelen er angitt i radianer er rett og slett bare vinkelen ganger størrelsen der altså ganger lengden av sirkelsektoren buelengde er radius ganger vinkel så den delta s'en der delta s er altså lille r gange delta theta. Men når vi har strekningen, og vi har tidsrommet, ja, da kan vi i hvert fall finne ut gjennomsnittlig hastighet. Da. V middel. Det betyr at gjennomsnittshastigheten, ja, den jo strekningen delta s, dele på tida delta t. Det vanlig translasjonskinematikk. Ok? Sånn det, per definisjon. Men da vil jeg nå uttrykke den delta s'en med hjelp av den relasjonen som står rett over der. Men ved at det r ganger delta theta deler på delta t. Det må jeg ha lov til å skrive opp. Og så skal jeg bare flytte litt rann på de her størrelsene. Her det altså en brøk og en produkt og en brøk. Det vil si at jeg har lov til å trekke r'en utenfor brøkstreket, så det r ganger delta theta og delta t. Det må jeg ha lov til. Det ikke noe ulovlig i det. Men hva den størrelsen delta theta på delta t da? Yes. Det vinkelhastigheten, det vil si den gjennomsnittlige vinkelhastigheten for å være helt nøyaktig. Så det her R ganger omega middel. Aha. Så gjennomsnittshastigheten rett og slett relatert til gjennomsnittlig vinkelhastighet, bare ved å gange med avstand fra rotasjonsaksen til det punktet vi ser på. Og jeg har ikke sagt noe om, altså nå sa jeg at det var ytterst, men jeg har ikke, det ikke noe unikt med det ytterste punktet. Jeg kunne ikke så sagt at det var på et punkt midt på. Det akkurat samme relasjon som gjelder, bare at det har byttet med en annen radius enn en annen avstand. Så det her gjelder for et hvert punkt da, for et legeme som i rotasjon. At gjennomsnittshastigheten avstand fra rotasjonsaksen til punktet gange gjennomsnittlig vinkelhastighet. Men det betyr også at jeg kan ta grensa delta t gå mot 0 for å finne momentanhastighet. Ja vel. La oss gjøre det da. Jeg skriver her, jeg bare delta t gå mot 0. Og da går jo gjennomsnittlig hastighet. Den går mot en momentan hastighet. Og ved å ta grenseverdien, lim delta t går mot 0. Men det blir jo bare, da må jeg også ta grenseverdien av den andre størrelsen her, når delta t går mot 0. Og det, definisjonen av den grenseverdien, den har vi sett på tidligere. Det er jo momentane vinkelhastigheten. Så det betyr at hastigheten ved et, altså den momentane hastigheten ved et eksakt tidspunkt t, den altså avstand r til det punktet vi ser på, ganger vinkelhastigheten ved samme tidspunkt t. Og her har vi en veldig grunnleggende sammenheng da, mellom, som altså en essensiell oversettelsen mellom en vinkelhastighet og en vanlig hastighet. Basert på at vi har den r ganger delta theta, som det som den essensielle oversettelsen mellom en linjær strekning og en vinkelstrekning. Så, og da ser vi jo her at ja, det var riktig det vi tenkte oss, at hastigheten til de forskjellige punktene på et legeme som i rotasjon, det varierer, det vil øke utover. Altså, jo lenger ut vi kommer, jo større blir den. Og den sammenhengen her, den relasjonen her, viser oss nøyaktig hvor mye den øker. Den øker altså linjært med avstand. Så det ikke, og mer komplisert det ikke. Så når vi først har finnet vinkelhastighet, da, okay, da kan vi finne hastigheten til et hvert punkt på legemet, bare ved å putte inn i formelen der. Så det er egentlig en utrolig enkel måte å gjøre oversettelsen tilbake til de her vanlige translasjonsstørrelsene. Så hvis det det jeg ute etter, da, hvis jeg vil vite faktisk hvor fort går det da ut på en og en halv meter ut på den legemet som står og roterer, ja vel, etter vinkelhastigheten, så det bare å plugge inn der, så kan jeg renne ut det. På alle punkter. Samme relasjon. Så det en utrolig kompakt og fin måte å gjøre det på. Og da kan vi også finne de tilsvarende størrelsene for akselerasjon. Og for akselerasjon vet vi at der, akselerasjon er jo en av et punkt da, som beveger seg, som roterer. Det er jo egentlig et hvert punkt på et legeme i rotasjon beveger seg i en sirkel. Så det en type sirkelbevegelse på alle punkter. Det jo samme avstand inn til sentrum hele tiden, så det beveger seg i en sirkel. Alt som på et legeme som roterer. For at det sirkelbevegelse med forskjellig radius. Men vi vet at noe som beveger seg i en sirkel, at det har en akselerasjon som både har en komponent som peker innover mot sentrum, altså sentripetalakselerasjonen, som v i an over r. Men samtidig så kan du ha en komponent parallelt med bevegelsen hvis hastigheten ikke er konstant, men endrer seg. Altså hvis hastigheten, den v-en her, hvis den endrer seg, hvis den bremser, altså hvis den hastigheten går ned, da har vi en negativ, altså da har vi en akselerasjon mot bevegelsesretningen. Hvis den øker, så vil du ha en akselerasjonskomponent i positiv, altså i samme retning som bevegelsen. Og det kaller vi altså for den tangensielle komponenten av akselerasjon. Så akselerasjon generelt for noe som beveger seg i en sirkel, det har komponenter både vinkelrett på og parallelt med. Men når vi har det apparatet her, så klarer vi selv med å finne ut det ganske så greit ut fra de her ut fra rotasjonsstørrelsene. Så la oss bare se på det. Vi tar først en tangensiell. Så tangen akselerer. Og det den som jeg har kalt for A. Tidligere A med så to streker, sånn, to parallelle streker, altså akselerasjon parallelt med bevegelsen. Og den per definisjon den deriverte av banehastigheten med hensyn på tida. Altså den deriverte av hastigheten med hensyn på tida. Og da kan vi, for å finne et mer hensiktsmessig uttrykk, så kan vi putte inn den R-omega-sammenhengen her. Så det blir altså DDT av R ganger omega. Og radiusen R er jo en konstant, så den kan vi trekke utenfor. Det blir altså R ganger D omega DT. Og den derivert av vinkelhastigheten er jo vinkelakselerasjon. Så tangensielakselerasjon er R ganger alfa. Så når vi kjenner vinkelakselerasjon, så har jeg også en mulighet til å finne den tangensielle akselerasjonen til alle punkter på legemet som roterer. Så. Og tilsvarende for sentripetaldelen, den som peker, som står vinkelrett på bevegelsen. Derfor har vi også en mulighet den har vi også mulighet til å regne ut. Så sentripetal akselerasjon ortogonal, for den står altså vinkelrett på bevegelsen, peker inn mot sentrum av sirkelbevegelsen. Og den er da, som jeg vet, V i A-en over R. Men V, det er jo R ganger omega. Så det kan vi si at R er lik R ganger omega i A-en, deler på R. Så det blir altså R i A-en på R ganger omega i A-en, som altså er lik R ganger omega, ja. Så kjenner vi vinkelhastigheten, så er det bare å kvadrere den og gange med avstand til rotasjonsaksen, så har vi også sentripetal akselerasjon. Så og det er liksom alt vi noe mer kan vi ikke si da om bevegelsen egentlig når vi har noe som i rotasjon. Å finne akselerasjonen. Og det her kan vi bygge ut til en hel vektor hvis vi vil, så vi kan finne altså akselerasjonsvektoren til alle mulige punkter på legemet som i rotasjon til alle mulige tidspunkt så lenge vi kjenner vinkelhastigheten og vinkelakselerasjonen. Og bruke de uttrykkene. Og verre er det egentlig. Så det som så utgangspunktet til synlatende veldig komplisert ut, det blir ikke så innmari komplisert allikevel. Det lar seg veldig, veldig fint løse. Når vi går veien via de her angulære størrelsene. Vinkel, vinkelhastighet, vinkelakselerasjon. Vi skal regne på ett eksempel før vi gir oss. Så kommer vi ikke til å holde dere ekstremt lenge i dag. Vi kommer godt igjennom ganske mye, så vi skal nå se på en god gammeldags CD-plate, som dere er såpass unge at dere er snart kanskje fjernt. For en del av dere var at det finnes noen som heter en CD-plate i det hele tatt, men det er en type teknologi som jeg har vokst opp med da, i en eller annen gang i pre-kambrium-tida. Men i hvert fall det er noe som roterer i hvert fall, så det er noe noe vi kan se på. CD-plate. Så et klassisk, typisk, en av gammeldags CD-plate, så der ligger informasjonen i sirkulære spor. Over en, skal jeg si da, de ligger inntil hverandre over, ikke hele plata, men mye annet. Så vi kan tenke oss her på den plata vi ser på her, at det som vi kaller på sporet, da, der ligger en type magnetisk kodet informasjon, ligger sirkler fra en viss indre radius til en viss ytre radius på CD-plata. Så et spor da på en plate går i sirkler fra, så tenker vi oss for det eksempelet her, at innerste radiusen er 25 mm, eller ca. 2,5 cm. Så den kaller jeg for R med indeks I, altså indre radius, som altså 25,0 mm. Og da til en ytre radius, som vi tenker også 58,0 mm. Så snøt 6 cm. 2,5 til omtrent 6 cm. Og på en sånn type teknologi som det her, så er det altså en type scanner som registrerer egentlig en magnetisk tilstand på, jeg vet altså, sett med ener og nuller som ligger kodet inn, som kan leses av. Og da roterer du plata, og så leser du av den strømmen med bit, med en konstant hastighet. En konstant linjær hastighet, det som er greia. Så sporet skannes med en konstant linjær hastighet, som vi tenker oss her, er 1,25 meter per sekund. Og da er hele greia her, i det eksempelet, er jo at den her motoren som driver og setter en CD-plate i rotasjon, den må faktisk justere vinkelhastigheten for å få en konstant linjær skannerhastighet, fordi at det vil avhenge av hvor langt du er fra rotasjonsaksen. Så den må skjønne rotasjonsmekanikk da. Jeg må skjønne de sakene her som jeg har vært innom nå. Så vi kan bare se på hva vil da vinkelhastigheten måtte være når du er helt innerst, leser informasjonen innerst på plata, og hva er vinkelhastigheten ytterst. Så la oss rene kjøpt på det. Så hva er vinkelhastigheten innerst? Hva er den ytterst? Vi skal se på det første omgang her. Jo, her har vi, her er det liksom litt sånn andre veien, her har vi spesifisert hva som er, hva skal være den lineære hastigheten til punktet. Så skal vi prøve å regne ut vinkelhastigheten. Så da, i stedet for å si at V er lik R omega, så bruker vi den relasjonen motsatt vei. Nemlig at vinkelhastigheten, når vi driver og leser av det innerste sporet, eller innerste sirkelen, at den må være V deler på den indre radiusen. Det er bare en omskrivning av V er lik R omega. Omega er lik V deler på R. Og det er det bare å sette inn. Vi har sagt at den skal, linjære hastigheten skal være 1,25 meter per sekund, og den indre radiusen er 25 ganger 10 i minus tredje meter, bare for å få det på riktig form, riktig størrelse på det. Nå gir man at jeg har meter per sekund, så må jeg ha meter i nevner for at det skal bli riktig. Og det her blir 50 radianer per sekund, eller 50 sekund minus første. Så det må være vinkelhastigheten innerst for at det her skal bli riktig og for at det skal kunne ha samme lesehastigheten på det ytterste sporet altså helt, helt ytterst da, på platta da må jeg endre vinkelhastigheten fordi at jeg har den samme linjære hastigheten V forlanger det men nå må jeg dele på R med indeks Y altså den ytre radien så det blir 1,25 meter per sekund dele på 58,0 som gir 10 I minus tredje meter og det her blir sånn cirka lik 21,6 sekunder I minus første så for å ikke få en for å få den samme lesehastigheten skannhastigheten ytterst så må vinkelhastigheten gå ned så, så hvis du beveger deg fra inn skanner fra innover mot ut så må du minke vinkelhastigheten. Hvis du går andre veien, så må du øke. Du må altså tilpasse vinkelhastigheten til akkurat hvor på plata du og leser av informasjonen. Så det var det første. Det neste spørsmålet. Det Max spilletid på denne CD-en. Følger en klassisk øvre gammel øvre grense på 74 minutter. Det var en sånn begrensning på kanskje første generasjon CD-er. Så Max spilletid på denne CD-en 74 minutter. Hvor langt? Et spor på 74 minutter. Det kan jo kanskje høres litt komplisert ut, men det det faktisk ikke. Du kan jo tenke deg at hvis du begynner å lese av et langt spor som ligger I sånne sirkler som blir litt og litt større, du tenker deg at du tar det sporet og drar forbi avleseren, så kan du bare liksom for visualisering av stedet, kan du tenke deg at du bare trekker ut den I en lang tråd etterpå, og bare drar med den hastigheten, jevn hastighet. Og så tenker du at du trekker ut det sporet fra en verden sirkel til å bli en lang rett linje. Da vil du kunne dra det her ut som en lang tråd. Og hva blir, hvor langt blir det? Ja, det blir faktisk, hvis du da følger punktet, hva si da, fremst på sporet, så beveger det seg med 1,25 meter per sekund I det tidsrommet som CD-en står på. Så det blir altså bare at strekning fart ganger tid. S lik VT-problem. Det ikke noe verre enn det, faktisk. Så den her delta S-en, strekningen det konstant hastighet. Og da det bare å finne ut hvor lang tid nå det her I sekunder. Det blir altså 1,25 meter per sekund ganger 74 minutter ganger 60 sekunder per minutt. Så det blir 74 ganger 60 sekunder. Og det her blir cirka 5550 meter. 5,5 kilometer cirka med spunnet på den der. Så det var et lite stykke der. Det det så banebrytende og litt om, men det fall det I så fall en måte å få noen relevante eksempler og enda så. Ja da notat bunken min over den så jeg følger med det jeg tenkte vi skulle gjennom I dag vi fortsetter på onsdag da blir det skal vi videre fra nå har vi liksom vært innom de helt basale grunnleggende definisjoner av størrelser som beskriver rotasjonsbevegelse. Men da skal vi begynne å se på kinetisk energi, potensiell energi, og en størrelse som kalles for treghetsmoment, som viser seg veldig, veldig essensiell når vi skal se på sammenheng mellom krefter og rotasjonsbevegelse senere. Så det blir altså mer rotasjonsbevegelse, rotasjonskinematikk på onsdagen som kommer.